bych si vílu. Víla z jeskr zrazená a z drahej kovu zněla by mě ozvěna každý večer znovu. Marně výheň roztápím, marně kovy scháním, to já se spíš utrápím, ta víla není v mání. Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu, žárem výhně pak ozářem, bych si víl.
Moravěnka, 8. díl. Dnešní díl vyprávění o moravských udělných knížatech začínám opět jedním z těch, o kterých již byla řeč, neboť se stal i českým knížetem. A jak jsem již říkal, moravských údělů bylo více a mnohdy se jednotlivá knížata na údělech střídala a mnozí z nich poté usedli i na ten zmiňovaný trůn český. Dnes se tedy podíváme jako na prvního, na Oldřicha. Byl synem knížete Soběslava I. a Adléty a byl olomouckým údělným knížetem v letech 1173 až 1176. Zřejmě se narodil v roce 1134 a zemřel někdy po roce 1176, kdy se o něm přestalo v kronikách psát. Do kolébky mu sudičky nadělili neblahý a nešťastný osud. Po smrti otce musel Oldřich s dalšími sourozenci emigrovat ze země, protože jinak by zřejmě nepřežili. Pravděpodobně se uchýlili do Uher nebo do Polska, přesně se to neví. Kronikáři psali jen to, že museli uprchnout ze země, ale bližší cíl útěku nespecifikovali. Později, a to již napsali němečtí kronikáři, se Oldřich uchýlil do Německé říše, kde doufal a snažil se o podporu krále proti svému bratru Vladislavovi II. A v roce 1152 se to částečně podařilo. Jenomže Vladislav včas nebezpečí rozpoznal a na oko mu tedy nabídl smír. Oldřich mu uvěřil a vrátil se domů. Získal do zprávy, aby bylo císařskému říšskému císaři učiněno zadost Hradecko. Ale velmi brzy poznal, že skutečnou moc nikdy nezíská a vše bylo připraveno na to, aby přišel i o nabitý kraj. Nelenil proto a v roce 1153 znovu uprchl a tentokrát se to ví naprosto přesně. Uprchl do Polska. Tam ho však nechtěli, obávali se msty českého krále. A tak se Oldřich opět vydal do Německa, kam dorazil v roce 1157. Sice se znovu pokoušel přimět císaře k podpoře proti Vladislavovi, ale dlouho se nedařilo. Císař ho vydržoval jen jako pojistku proti českému králi. Nová šance se naskytla v roce 1173, kdy císař sesadil nového českého knížete Bedřicha, protože titul král směl užívat nedětičně a měl ho používat pouze samotný Vladislav II. A Čechy tudíž nabídl právě Oldřichovi místo knížete Bedřicha. Ze zkušenosti však věděl, tedy Oldřich, co by ho mohlo čekat, a tak raději vládu nepřijal a zřekl se pražského trůnu ve prospěch Soběslava II., který byl v té době vězněn. Soběslav II. Bratrův čin ocenil tím, že mu udělil právě olomoucký úděl, tedy ten největší na Moravě. Ale jelikož se Oldřichovi politika bratra nelíbila a dokonce si dovolil jej kritizovat, nechal jej Soběslav II. Opět uvěznit. A zakrátko ve vězení za velmi podivných okolností Oldřich umírá. Někteří kronikáři dokonce psali, že byl zavražděn na pokyn Soběslava II., tedy svého bratra. Olomouckým údělníkem tak byl Oldřich jen velmi krátce a o způsobu jeho vlády se mnoho neví. Asi neměl vůbec čas se tímto údělem zabývat. Dalším údělníkem byl Václav II. Ten se narodil roku 1137 a zemřel opět po roce 1192. Zase neznáme přesné datum, ale po tomto roce se už o něm nikde žádná kronika nezmiňuje, takže mezi historiky panuje předpoklad, že právě v tomto roce zemřel. Byl nejmladším synem Soběslava I. a Adléty Uherské, bratrem knížete Soběslava II. A údělného knížete Oldřicha. Václav II. Byl i českým knížetem, a to v letech 1191 až 1192, tedy s největší pravděpodobností pouze rok a do své smrti. Údělným knížetem olomouckým byl v letech 1177 až 1178, podle letopočtu jinak asi roka půl. Velmi krátce. O životě Václava II. Víme jen velice málo. Pravděpodobně nebyl mezi knížaty významnou osobností a tak kronikáři nepovažovali za nutné o něm psát obsáhleji a jak víme, kromě kronik a těch několika málo dochovaných historických listin z této doby, jsou kroniky nejvýznamnějším zdrojem našich vědomostí o této době. Václav II. Byl z největší pravděpodobností v mládí za panování Vladislava II. Ve vyhnanství v cizině. S jistotou se neví ani to proč, když v roce 1173 usedl na trůn jeho mladší bratr Soběslav, dostal na pouhý rok a půl svůj olomoucký úděl. Nikde se o tom důvodu nepsalo. Později, když se dostal na český trůn Konrád II. Ota, Václav II. Se s ním velmi rychle spřátelil. Bylo to hlavně proto, že je spojovali společní nepřátelé, kterými byli Bedřichovi bratři. Český kníže Konrád II. Ota, jak jsem o něm již dříve povídal, Odjel roku 1191 na výpravu syna císaře Barbarosy, budoucího římského císaře Jindřicha VI. Do Itálie a právě proto pověřil správou země Václava II., který zůstal doma. Již víme, že právě na této výpravě Konrád zemřel a Václav II. Tak usedl na knížecí trůn. Jenomže proti němu okamžitě vystoupil pražský biskup, velice ambiciozní a bezskrupulózní Jindřich Břetislav. A u císaře Fridricha Barbarosy vymohl, aby udělil Čechy v léno Přemyslu prvnímu Otakarovi. Za to Jindřich Břetislav nabídl císaři 6000 hřiven stříbra a načež pod vlivem těchto peněz mu císař vyhověl, zbavil Václava II. Trůnu a usadil na něj právě Přemysla. O císaři Fridrichu Barbarosovi se vědělo a ví i z dochovaných zápisů a kronik, že za peníze udělal téměř všechno. Václav II. Se však nechtěl trůnu vzdát a opevnil se na Pražském hradě. Biskup Jindřich Břetislav s vojskem složeným převážně z německých žoldnéřů hrad a rad oblehl a neustále na něj útočil. Několik měsíců odolával Václav II. Se svými věrnými mnohonásobné přesile a hrad hájili tak statečně, že se bojovnému biskupovi za jeho hradby nepodařilo proniknout. Jenomže potom však došli obrancům zásoby a Václav II. Se musel vzdát a tak se počátkem roku 1192 ujal vlády Přemysl I. Otakar. A Václav musel opět ze země uprchnout. Jenomže při útěku si však vybral špatnou zemi, tedy Německou říši. A během jeho útěku jej zajal Přemyslův švagr, míšenský markrabě, a uvrhl ho do vězení. A tam s největší pravděpodobností velice záhy také zemřel. A není vyloučeno, že i rukou nájemného vraha, protože Přemyslovi byl velice nebezpečný. Datum jeho smrti žádný kronikář nepovažoval za důležité a tak o něm ani nepsal. My ani nevíme, zda Václav II. Měl nějakou manželku a děti. Tento český kníže a olomoucký údělník patří k nejméně známým a zdokumentovaným knížatům vůbec. Mezi údělníky olomouckého údělu se dále objevuje i jméno Konrád III. Ota. Jelikož se veškeré údaje o tomto údělníkovi naprosto shodují se jménem Konrád II. Ota, domnívám se, že se jedná o tutéž osobu, která jen jako olomoucký údělník byla odlišena číslovkou, a takže se nemá o něm psát, nemá smyslu o něm hovořit, protože o Konrádu II. Otovi, který byl úplně jako první nazván otcem Moravy a otcem vlasti, jak byl skvělý panovník, už jsme toho řekli více než dost, a tak hned přejdu k poslednímu údělnému knížeti olomouckého údělu. Byl to Vladimír Olomoucký. Ten se narodil roku 1145 a zemřel 10. prosince před rokem 1200. Je to velmi zajímavý údaj a je asi proto, že o dni úmrtí psal kronikář přesně, ale jak si zapomněl napsat rok, domnívají se, že si ho bude ještě každý pamatovat. Jenomže po těch staletích si to už nikdo nepamatuje. Vladimír byl synem olomouckého udělného knížete Oty III. Dětleba a jeho manželky Durancie. Spolu se svým bratrem Břetislavem byl vládcem olomouckého údělu od roku 1189, a to až do přelomu století, kdy bylo zřízeno markrabství moravské. V roce 1189 se olomoucký údělník Konrád II. Ota stal českým knížetem a povolal své příbuzné z vyhnanství. Vladimír a jeho bratr pak vládli Olomoucku více než 10 let, s výjimkou let 1192 až 94, kdy je oba nahradil Jindřich Břetislav jako moravský markraví. Více o tomto údělném knížeti Olomouckého údělu v materiálech není, ale je tam napsáno, že Vladimír Olomoucký nebyl vůbec špatným vládcem. Podíváme se na další úděl, tentokrát na úděl Znojemský. Jak bylo v dobách, o kterých hovořím obvykle, stávalo se spíše běžně než výjimečně, že jedna osoba byla údělníkem ve vícero moravských údělech. A tak nemá smysl opakovat o jejich životě vše po několikáté. Zaznamenávám jen, že vládli na Znojemském údělu. Znojemský úděl byl ze všech moravských údělů ten nejmenší, ale přitom byl jeden z nejvíce důležitých, protože byl právě na hranicích s Rakouskou říší a odtamtud velmi často útočili rakouští velmoži při drancování Moravy, která byla oproti Rakousku velmi bohatá. A tak byl Znojemský úděl právě z tohoto důvodu sice malý, ale velmi důležitý. Máme tady prvního znojemského údělného knížete a to je Ota I. Olomoucký. O tomto panovníku s přídomným sídomkem Sličný jsem již podrobně hovořil v minulých dílech o Olomouckém údělu, taky jméno tomu napovídá. Ota I. Olomoucký vládl kromě Olomouckého i ve Znojemském údělu a tady na Znojemsku vládl v letech 1055 až 56. Jeho otec Konrád v podstatě rozdělil jeden úděl na dva, protože měl dva syny, tak aby každý z jeho synů mohl vládnout na svém údělu. A jedním ze synů byl právě i Ota I. Olomoucký. Totéž, co o něm platí i o Konrádu I. Brněnském. Brněnské, který na Znojemském údělu také vládl, kromě Brněnského samozřejmě, a to v letech 1061 až 1092. Tedy jako znojemské údělné kníže Konrád I. Brněnský působil velice dlouho na tu tehdejší dobu. Ale o tomto vládci jsem již také podrobně hovořil, a tak se tím už nebudu zabývat. O kom jsme však nehovořili, byl Litold Znojemský. Ve Znojemském údělu vládl v letech 1092 až 1099. V originále se ovšem nejmenoval Litold, ale Lutold, a kdy se narodil, nevíme. Zemřel však 15. března roku 1112. Byl druhým synem Konráda I. Brněnského a Wirpirgy z Tenglingu. Po uvedené první vládě, po první době vlády ve Znojemském údělu, se jí ujal i po druhé, a to v letech 1101 až 1112, tedy poměrně dlouho. Za manželku měl Idu Bábemberskou, která zemřela 24. dubna, ale rok úmrtí kronikář ku podivu nezapsal. Spolu měli syna Konráda II. Pravděpodobně po smrti Konráda Brněnského v roce 1092 došlo opět k rozdělení údělu. Starší bratr Oldřich získal Brněnsko a právě mladší Litold Znojemsko. Pak se dostal na český trůn Břetislav II. A oba bratři se tak stali nepohodlnými. Šlo jim o život a proto museli uprchnout do ciziny. Bylo to proto, že tehdy Oldřich, o kterém byla řeč, jako nejstarší žijící přemyslovec ohrožoval na trůně nástupnictví Bořivoje II., kterého po sobě chtěl Břetislav II. Vidět. Ale stále v té době platil ještě zákon, nástupnický zákon o tom, že na pražský trůn by měl nastoupit nejstarší žijící přemyslovec. Jenomže budoucí kníže Bořivoj mezitím spravoval Moravu. Litold se chtěl svého údělu opět domoci a tak všemožně hledal spojence i v Rakousku, odkud pocházela jeho manželka. Litold sídlil na hradě jménem Rakous a odtud podnikal útoky na jižní Moravu. Bořivoj však byl mocnější a silnější. Hrad Rakous oblehl a o něco později jej dobil. Litold však včas z hradu uprchl. Jeho bratr Oldřich mezitím vpadl do Čech, aby pomstil odebrání údělu jemu a bratru Litoldovi, a obě vojska se rozložila u Malína. Zdálo se, že bitva je nevyhnutelná, ale nakonec k ní vůbec nedošlo, protože čeští velmoži i přes své sliby Oldřicha nakonec nepodpořili. Oba bratři museli zbytek vojska složeného z německých spojenců, ale převážně i žoldnéřů, prostě rozpustit. Takhle ono z kronikáři uvedli rozpustit, ovšem spíše, jak píše jeden z nich, však došlo k tomu, že se vojsko úplně normálně rozprchlo. Bitva nebyla, drancování se nekonalo, nekonal se zisk a tak se vojsko rozprchlo. To byla také velmi, byl to velmi častý jev v té době. Nicméně oba bratři přece jen dosáhli toho, že se mohli na své úděly vrátit. Ovšem až po slibu, že ani jeden z nich nebude již usilovat o český trůn. Oni to slíbili, ale nikdy však Bořivoji druhému neodpustili a v boji proti němu podporovali olomouckého údělného knížete Svatopluka. V roce 1112 Litold umírá a Znojemsko tak připadlo jeho bratru Oldřichovi, ale ten svého bratra přežil pouze o jediný rok. Po nich zbyl až do dnešních dob benediktinský klášter, kteří oba společně založili roku 1001 v Třebíči a s největší pravděpodobností jsou tam i oba pohřbeni, ale jejich ostatky se zatím i přes velkou snahu nepodařilo najít a identifikovat. Bořivoj druhý. Narodil se kolem roku 1064 a opět přesné datum, ale ani rok, není znám. Zemřel pak 2. února 1124. Byl synem krále Vratislava II., starším bratrem Vladislava I. a Soběslava I. a mladším nevlastním bratrem Břetislava II. Ono to v té době bylo velice s těmi rodinnými vztahy komplikované. Kromě toho, že v letech 1099 až 1100 držel Znojemský úděl, jehož správou ho pověřil český kníže a bratr Břetislav II., Bořivoj II. Byl i českým knížetem, a to hned dvakrát. Nejprve v letech 1100 až 1107 a poté i v letech 1117 až 1120. Bořivoj však nebyl jen správcem Znojemského údělu, ale také Brněnského údělu. O osudech Bořivoje II. Jsem již také podrobně hovořil a tak nemá smysl, abych jenom opakoval to, co už jsem řekl, a jenom připomenu, že vládu na obou údělech Bořivoj II. Nikdy nevykonával se vší vahou, ale bral je pouze jako zdroj příjmů a jako předstupeň k zisku českého trůnu, o který mu šlo v první řadě. Z něho byl vytlačen i po druhé, bylo to v roce 1120. A proto Bořivoj II. Odešel do Uher, kde vstoupil do kláštera a o několik let později zemřel. Od 18. října 1100 byl Bořivoj ženatý s Helbirgou, německy se jmenovala Gerberga, Babenberskou, dcerou rakouského markraběte Leopolda II. A pravděpodobně spolu měli 6 dětí. Byl to Jaromír Jemnický, který zemřel roku 1138, Spytihněva, ten zemřel 9. ledna 1157, Lupolda Olomouckého, ten zemřel roku 1143, a poté to byl Boleslav, a ten byl zmíněn v kronikách pouze jednou, a to v roce 1146. Pak už předtím ani potom ani slovo. A pravděpodobně tam byla i dcera Rejčka, která zemřela pravděpodobně 27. února před rokem 1124. A ještě byl Albrecht, který zemřel 7. 4. ale též před rokem 1124. Pravděpodobně kronikáři se domnívají, že jak Rejčka, tak Albrecht zemřeli na morovou nákazu, která, protože mor v té době v českých a moravských zemích řádil, takže zemřeli blízko po sobě. Z příkladu Bořivoje II. Vidíme, že mnoho přemyslovců bralo moravské údělí pouze jako přestupní stanici k českému knížecímu stolci a vidíme i to, že se oni spolu neustále rvali jako psi. Věznění, útěky do ciziny či vyhnanství, dokonce vraždy nebyly v tomto boji o knížecí trůn v Praze ničím neobvyklým. Jak jsem již uvedl, byla to dlouhá doba úpadku českého knížectví i moravských zemí a údělů. Oldřich Brněnský. Datum, ale ani přibližný rok narození se u tohoto údělníka nikde v kronikách neobjevilo. Víme přesně, kdy zemřel. Bylo to 5. ledna roku 1113. Byl synem Konráda I. Brněnského a Virvirky Stenglingu. Byl knížetem brněnského údělu v letech 1092 až 1099 a potom i v letech 1100 až 1113, ale právě i znojemského údělu, o kterém je tady řeč, kde vládl mezi lety 1112 až 1113. Jelikož jsem o Oldřichu Brněnskému podrobně hovořil jako o vládci brněnského údělu, nebudu se proto opakovat. Faktem je, že jen málo údělných knížat vládlo na jediném údělu a navíc i delší dobu, a tak se jejich vlády jednotlivými úděly prolínají. A proto se podívejme na dalšího znojemského údělníka, kterým byl Soběslav I. Ten se narodil pravděpodobně v roce 1090 a zemřel 14. února 1140 v Debrné, což by měla být část současné obce Mostek a či dokonce možná i přímo Hradce Králové. Byl nejmladším synem krále Vratislava II. A svatovy Polské a byl od 12. dubna 1125 do 14. února 1140 českým knížetem a zakladatelem přemyslovské větve Soběslavovců. V letech 1115 až 1123 byl knížetem brněnského i znojemského údělu. Platí o něm totéž, co o předešlém údělníku. I o Soběslavovi jsem podrobně hovořil při probírání brněnského údělu a proto to již nebudu opakovat. A máme tady Konráda II. Znojemského. Stejně jako u mnoha těchto přemyslovských knížat neznáme ani rok, ani den narození, neznáme ani datum úmrtí. Víme jen, že se o něm již nikdy v kronikách nepsalo po roku 1161. Takže se předpokládá, že právě v tomto roce zemřel. Byl synem Litolda Znojemského a Idy Pábemberské a knížetem Znojemského údělu byl dvakrát a vždy po delší dobu, což je velká výjimka. Konrád II. Znojemský poprvé vládl v letech 1123 až 1128 a podruhé v letech 1134 až 1161, tedy pravděpodobně až do své smrti. Po smrti Konrádova otce Litolda Vladislav I. na Znojemsko dosadil jeho bratrance a svého bratra Soběslava I. Jenomže již v roce 1123 mu úděl odebral a nastolil na něj právě Konráda. To byl ale ještě nezletilý. A pak se teprve naplno rozhořely dynastické boje mezi přemyslovci a znojemskými vládnoucími údělníky, které vyvrcholily roku 1128 zajmutím Konráda I. Soběslavem I. Obvinil jej ze spiknutí, což bylo velmi závažné obvinění, které se většinou trestalo ztrátou hrdla. Soběslav Konráda uvěznil na hradě Grojči v Lužici. Jenomže potom se politická situace náhle změnila a Soběslavovi se hodil příbuzný, pokud by jej podporoval. A proto účelově Konráda propustil. Bylo to v roce 1134 a dokonce pro něho vyjednal sňatek s Marií Srbskou, což byla dcera vládce Uroše I. a sestra uherské královny Heleny. Svatba se konala v roce 1134 a poté se Konrád ujal své vlády na údělu. V roce 1140 se českým knížetem stal Vladislav II., což bylo opět porušením nástupnického zákona, který stále platil. Podle něho by na český trůn měl totiž nastoupit právě nejstarší žijící Přemyslovec a tím byl v té době zmiňovaný Konrád II. Znojemský. Dva roky se snažil Konrád uplatnit svůj zákonný nárok na český trůn, ale bylo to marné a zbytečné. A tak došlo v roce 1142 k jeho útoku na Prahu a s podporou ostatních moravských udělných knížat, ale i některých českých velmožů, Prahu oblehl. Vladislava začal vojensky podporovat jeho bratr Děpold I., ale ani to nepomáhalo a Praze hrozilo vyhladovění a dokonce dobití a pád Pražského hradu. Proto se Vladislav II. Obrátil o pomoc na římského krále Konráda III. Štaufského, svého nevlastního švagra. A ten okamžitě vypravil na pomoc Pražskému hradu neprodyšně obléhanému velmi silné vojsko. Konrád, když viděl, jak se blíží toto velké a silné vojsko, tak se před touto silou raději od Pražského hradu stáhl. A poté následovali opět roky neklidu a vyjednávání a nakonec se roku 1143 moravští údělníci s Vladislavem smířili. Ale spíše to bylo jenom na oko, protože hned po tom smíření přepadli, a o tom již zde byla též docela podrobná řeč, olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a málem ho zabili. Bylo to z důvodu naprosté loajality biskupa ke knížecímu trůnu v Praze. Biskup tam fakticky vládl údělu a na slovo poslouchal knížete českého a proto ostatní moravští údělníci jeho chování hodnotili jako zradu a proto ona trestná výprava. Jenomže kníže Vladislav II. Uspořádal trestnou výpravu na Znojemsko jako odvetu a proto Konrád Znojemský musel opět uprchnout a tentokrát ke králi Konrádu III. Do Německa. Biskup Zdík byl knížetem za svou věrnost odměněn tím, že biskupské statky a jejich obyvatelé byli vyňati z pravomoci údělných moravských knížat. Z manželství Konráda Znojemského a Marie Srbské jsou známy tyto děti. Arnošť, jeho jméno se objevilo v kronice, ale bez jakéhokoliv dalšího údaje, takže o něm naprosto nic nevíme. Dalším byl Konrád III. Znojemský, o němž se mi nepodařilo také najít jakékoliv informace. Dále pak Konrád II. Ota, který byl narozen buď v roce 1136 nebo v roce 1141, protože oba dva tyto roky se několikrát objevily v různých kronikách a zemřel v roce 1191 a, jak víme, byl to český kníže. Poslední byla dcera Helena Znojemská, která se narodila asi v roce 1441 a zemřela mezi lety 1202 až 1206 a byla polskou kněžnou. Konrád III. Ota byl synem Konráda II. A pravděpodobně od roku 1161 do roku 1182 byl znojemským údělníkem. Od roku 1182 byl pak moravským markrabětem. Po velmi dlouhém hledání jsem nakonec našel informaci, o které jsem se domníval, že bude nejpravděpodobnější. Tou informací je to, že Konrád III. Jako údělní kníže znojemského údělu byl zároveň označen jako Konrád II. Ota, kdy se stal českým knížetem. Takže o něm jsem již obzvláště obsáhle hovořil. Je to způsobeno tím, že jako údělný kníže byl třetím Konrádem Otou, ale jako českým knížetem byl druhým Konrádem. A proto ten rozpor v tom číslování, v té číslovce, ale to se děje velmi často. A jsme u dalšího velmi významného data. V roce 1189 skončila éra moravských údělních knížat a jako vládci na Moravě byli jmenováni markrabí. Prvním z nich byl v letech 1189 až 1191 právě Konrád III. Ota, jako pozdější český kníže, označen jako Konrád II. Ota. Takže o něm již bylo vše řečeno. Dalším markrabím moravským byl Vladislav Jindřich. Narodil se někdy mezi lety 1160 až 1165, přesněji to opět skutečně známo není, ale zemřel 12. srpna roku 1222 ve Znojmě. V roce 1197 se stal i českým knížetem, ale jenom na chvíli. Vlády se vzdal ve prospěch svého bratra. Markrabětem moravským byl v letech 1192 až 1194 a potom ještě jednou po druhé, a to v letech 1197 a dost dlouho až do roku 1222, tedy až do své smrti. Byl druhorozeným synem Vladislava II. A jeho ženy Judity Durinské. Vladislav Jindřich byl velmi zajímavá osobnost. Prožil své mládí v době plné rozepří v přemyslovském rodě. Poprvé se písemně připomenul v tzv. Svědečné řadě knížecího privilegia v roce 1187. V roce 1191 se zúčastnil povstání svého bratra Přemysla proti knížeti Václavu II. Ve skutečnosti však byl tím, kdo toto povstání vyprovokoval, pražský biskup Jindřich Břetislav, o kterém již taky byla řeč. A byl to právě on, kdo roku 1192 zajistil u římského císaře, aby Vladislav Jindřich dostal do správy Moravu a jeho bratr Přemysl Otakar I. vrchní vládu v českém knížectví. V tomtéž roce navštívil Vladislav Jindřich Frankfurt nad Mohanem, kde již na sněmu vystupoval jako markrabě moravský. Jenomže kontroloval jen úděl znojemský a s velkou pravděpodobností i brněnský, ale olomoucký největší úděl si ve své správě ponechal právě kníže pozdější král Přemysl Otakar I. Když se o rok později, tedy v roce 1193, dostal zásluhou intrik biskupa Jindřicha Břetislava Přemysl do potíží, protože o český trůn usiloval právě onen ambiciózní pražský biskup, Vladislav Jindřich svému bratru pomoci nedokázal, i když se o to velice snažil. A Přemysl musel v obavách o svůj život ze země uprchnout a vlády se tedy roku 1193 ujal pražský biskup Jindřich Břetislav, který se však ve své nabubřelosti a mocichtivým choutkám ponechal si jak světskou, tedy knížecí, tak i duchovní vládu nad celým státem. V roce 1194 vytáhl nový kníže Jindřich Břetislav vojensky na Moravu, aby si ji zcela podrobil. Zbavil Vladislava Jindřicha úřadu, v poutech jej odvedl na Pražský hrad, kde v příštích letech žil pod kontrolou. Po nezdařeném pochodu Přemysla Otakara I. na Prahu se Vladislav Jindřich v roce 1197 ocitl dokonce v těžkém vězení. Jenomže v tomtéž roce Jindřich Břetislav náhle zemřel. Česká šlechta Vladislava Jindřicha z vězení vysvobodila a 23. června roku 1197 si jej zvolila za českého knížete. Tehdejší soudobý kronikář Jarloch o tom píše toto. Zbavivši jej pout, za pána a knížete země jej ustanovila, neodváživši se hlasy své přenésti na bratra jeho řečeného Přemysla z dvou příčin. Z nichž první byla, že proti němu bojovali, druhá, že přízně císařovi neměl. Samozřejmě si na nárok na knížecí trůn činil i Přemysl Otakar I., který na něj měl dokonce jako starší větší právo. A tak opět s vojskem vytáhl v prosinci roku 1197 do Čech a schylovalo se tak k válce mezi bratry, kterých jich konec konců Čechy zažili po více rok. Jenomže dne 6. prosince 1197 se vojska setkala a tehdy Vladislav Jindřich po poradě s biskupem Danielem a několika velmoži a aby zabránil bratrovražednému boji Čechů s Čechy, se večer před bitvou sešel se svým bratrem a českého trůnu se vzdal v jeho prospěch, když uznal, že starší bratr na něj má větší nárok. Tímto činem, vážení, se prakticky ukončilo celé více než čtvrt století dlouhé období lítých bojů Přemyslovců o český trůn a v zemi konečně nastaly lepší časy. Tím, že se Vladislav Jindřich vzdal vlády ve prospěch Přemysla, učinil velice významný a dobrý krok pro celou budoucnost země, neboť se ukázalo, že Přemysl, cizině nazývaný Otakar, nebo jehož české jméno především Němci vůbec nedokázali vyslovit, byl jedním z největších vládců tehdejší Evropy, ale i naší historie. A podle mne byl dokonce významnějším králem nežli jeho synovec Přemysl Otakar II., který se musel římskému císaři poddat a pokořit a ponížit se před ním, což Přemysl Otakar I. nikdy neudělal a raději válčil. Vladislav Jindřich se tak stal po oné dohodě ze 6. prosince 1197 opět již po druhé moravským markrabětem a zatímco na českém trůnu pobyl jen chvilku, jako moravský markrabě působil dohromady celých 27 let. Byť tam byly přestávky. Opět však vládl jen na Znojemsku, kde sídlil na svém hradě, ale zřejmě ovládal i Brněnsko. Jenomže Olomoucko přešlo pod jeho správu až v roce 1209, ale byla to taková správa nespráva, takže spíše až v roce 1213, tedy rok poté, co vznikla Zlatábula sicilská a v roce 1212 se stal Přemysl Otakar prvním dědičným králem v historii země. Vladislav Jindřich byl dobrým vládcem. Po celý život úzce spolupracoval se svým bratrem, ale o Moravě si rozhodoval sám, což mu nakonec český král přiznal a do jeho vlády příliš nezasahoval. A to je co říci. Například obsadil vojenský oblast dnešních Zlatých hor, které patřily vratislavským biskupům, protože Morava samozřejmě potřebovala zlato, které se tam těžilo. Roku 1213 založil nejstarší královské město na Moravě, Uničov. Ale jak nejnovější výzkumy prokázaly, možná ještě předtím založil i Bruntál. Své zlaté doly si uhájil i před papežem a všemožně těžbu zlata podporoval. Až do své smrti neochvějně podporoval svého bratra krále, takže dnes je docela sporné, kdo vlastně byl v té době na Moravě větší autoritou. Zdali král anebo markrabě. Vychází se z toho, že Vladislav Jindřich potvrdil jen několik Přemyslových listin, aby byly platné i na Moravě, ale Přemysl jich potvrdil Vladislavu Jindřichovi daleko více, tedy aby platili nejen na Moravě, ale i v Čechách. Takže z tohoto usuzujeme, že Vladislav Jindřich vládl na Moravě neomezeně. Za vlády Vladislava Jindřicha se moravské země fakticky změnily v diarchii, což znamená dvě samostatné země v jednom soustátí a jako ostatně království vystupovalo v cizině. Původní údělná Morava se proměnila v markrabskou Moravu a konstituovala se jako samostatná země. Vladislav Jindřich byl po celou dobu své vlády velmi oblíben. Nebyl pouze dobrým panovníkem, ale především i dobrým a moudrým člověkem. Víme, že se oženil s Heilvidou snad z rodu rakouských pánů z Trnavy, ale s naprostou jistotou to nevíme. Toto manželství však nepřineslo žádné děti. Dědice, jak si markrabě namáhá na králi vymohl, že bude i moravské markrabí dědičné, A tak nástupnictví markrabství spadlo do rukou krále Přemysla Otakara I., což ovšem znamenalo, že do budoucna by markrabství patřilo druhorozenému synovi, protože prvorozený podle nové buly sicilské měl právo na královskou korunu. Víme také, že Vladislav Jindřich měl několik levobočků, takže je zcela zřejmé, že jeho žena, i když byla velmi, velmi protřelá a dobrá, dneska bychom řekli politička, protože pomáhala Vladislavovi při vládě, ale bohužel byla neplodná, trápilo jí to celý život a ke stáru se stala docela protivnou, takže třeba Přemysl Otakar I. jí nejdřív přijela do Prahy se svým manželem Vladislavem Jindřichem, tak nejdřív před ní utíkal a potom ji zakázal dokonce na hrad chodit. Vladislav Jindřich byl pochován ve velehradském cisterciáckém klášteře, ale jeho ostatky byly zničeny. Kdy a kým se přesně neví. Ale panuje předpoklad, že by ostatky vynikajícího vládce Moravy Vladislava Jindřicha mohly být zničeny v době husitské, kdy zloba lidí vůči kléru za všechna ta léta útrap, která jim především klérus způsobil, vyústila v řadu neblahých vandalských činů, kdy rozezlení a mnohdy i opilí venkované zničili řadu kostelů a klášterů. A velehradský klášter byl mezi nimi. A tak od té doby markrabě Moravský v klidu neodpočívá. Tak vážení posluchači, to byl 8. díl čtení o Moravě, a tento díl jsem zakončil jedním z nejlepších vládců Moravy, markrabětem Vladislavem Jindřichem, který nejenom, že povznesl Moravu kulturně, obchodně, ale především, jak již byla řeč, stala se z Českého království diarchie, tedy samostatná země Morava se svým samostatným vládcem. Neměla Morava tak zas mnoho tak dobrých vládců, jaký byl Vladislav Jindřich. A tak je mi docela líto, že nedokáže spočívat důstojně, tak jako třeba král Přemysl Otakar první nebo druhý, ale neví se, kde jeho ostatky vlastně skončily. Takže to bylo pro dnešek z historie vše. A my si pustíme zase pár písniček a od 20 hodin tradiční nedělní komentované zprávy Soni Zikmundové.
Není všechno pána, co hraje, někdy stačí jenom zabrkat. Kdo se pánut naučí a zná je, k brnkání si najde třeba vrát. Oh. mám rád.